Məhəmməd bütün həyatının maceralarından dərs alıb, özünü böyük bir hədəfə hazırlayırdı. O, insanlar arasında Əmin adı ilə tanınırdı. Çünki əmanətdar bir şəxs olaraq zülmə məruz qalan insanların dadına çatırdı. Həzrət Məhəmməd həqiqətən də bütün insanlar və insaniyyətin örnəyidir. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin indi artıq 25 yaşı var. O, bu anda Məkkənin yaxınlığında olan Hira mağarasının önündə oturub. Uzaqlara baxır, düşünür, ağır bir ürək sıxan axşamdır. Məhəmməd bütün ətrafında olan qayalar, mağaralar və daşları tək bə tək tanıyır və demək onlarla yaşayıbdır. 25 yaşı var və bütün ömrünü o səhrada yaşayıb. Atanı görməyib. Anadan isə təkcə bir neçə təsvir xəyalında var. O, ən yaxşı dayəsi olan səhranı yaxşı tanıyır və onu yaxşı yaddaşında saxlayır. Məhəmməd uşaqlıq çağında səhranın hər bir güşəsində gəzib dolanıb. Çobanlıq çağlarını yaxşı xatırlayır. Səhranın o günləri ki, sakitlik və təklik Məhəmməd ilə idi, onun xəyalatından ötür keçir. O günlər ki, yerin, göylərin yaranışı haqda düşünürdü. Dağlara, daşlara, bitkilərə, və canlılara və bütün kainatın yaranışına düşünürdü. Bunlar hamısı onun üçün bir həyat təcrübəsi və böyük bir dərs idi. Məhəmməd artıq bir gəncdir, ancaq pak ürəyi bəzən anasını yada salır. Ürəyi sıxılır. Onun kənarında nə bir ana və nə bir ata var idi ki, onun nazını çəkib boya başa çatdırsın. Amma o tam qüdrətlə, tam güclə həyatının eniş yoxuşlarını başdan edib. O, əzəmətli bir gəncə çevrilmişdi. Məhəmməd ananı daima nurlu bir sima görür, ancaq üzünü yaxşı yada sala bilmir. Həqiqətən də çox niskilli anlardır. Məhəmməd yeniyetməlik dövründə təcrübə qazanmaq üçün əmisinin ticarət karvanı ilə Məkkədən Şama və əksinə bir neçə kərə səfər etmişdi. Bütün bu çağlarda və sonralar isə gənclik dövründə paklıq, əmanətdarlıq, ehtiyacsızlıq, pak və günahsız göz və davranışının əsaləti demək adlım olmuşdu. O, qara, pis və günahla dolu olan Məkkə içərisində paklıq simvolu kimi tanınırdı. Onu təkcə Qureyşin başçıları və pakları yox, bəlkə bütün kafirlər, riyakarlar, fəsad törədənlər və s. bu kimi insanlar da alqışlayırdı. Bütün insanlar onu Məhəmməd-i Əmin yaxud Əmanətdar Məhəmməd tanıyırdılar. Məhəmməd Hira mağarasının önündə və demək o tənhalıq çağlarında insanların cəhli bütpərəstliyinə düşünürdü. Onların əxlaqi fisadlarından narahat olub, dünya tələb olduqlarından kədərlənirdi. O, zadəganlar və mal dövlətə malik olanların yoxsullara qarşı zülmündən əziyyət çəkirdi. O, qullara olan zülmə dözə bilmirdi. Ürəyi qan olurdu. Bununla da hər gün və hər saat insanların səadətinə və aqibətinə fikirləşirdi. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm yavaş-yavaş havanın qaranlığından xəbərdar olaraq aşağıya enməyə başladı. O, əminin evinə sarı hərəkət etdi. O belə düşünürdü ki, Məkkədən uzaq olub təklikdə Hira mağarasında oturub düşünmək onun üçün sakinlik gətirir. Özü ilə deyir, bəlkə də babası Əbdülmütəllib də Məkkə əhalinin cəfasından Hira mağarasına pənah gətirirmiş. Məhəmməd evə döndükdə əmisinin onu gözlədiyini gördü. Bu nağılın davamı var. Thank you. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran bazarı.
Salam sevimli dostlarımız, xoş görmüşük bir daha, yeni bir gün, yeni bir verilişlə efirdəyik. Bugün də bizi dinləyin. Əziz dostlar, bugün də İran bazarının bir ayrı bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edəcəyik. Bu, əsasda şirkətlərin birini sizə təqdim edəcəyik. Ümidimiz var ki, siz də bizə zəng açıb, fikirlərinizdə bizə dəstək olasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dir. Hazırda qaynaqlar sənaye iqtisadiyyatlarının təməli kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilat və mərkəzlər bir ölkənin iqtisadi inkişafı üçün həyati bir amildir. Həftəlik olaraq təqdim olunan İran bazarı verilişində biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatla iqtisadi artım arasındakı əlaqələr və s. ilə tanış oluruq. Əziz dinləyicilər, əvvəlki proqramlarda İranda biliyə əsaslanan bir neçə şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olmuşduq, bildiyiniz kimi. Bu proqramda Novin Afra Sistemləri və Aryo Enerji Vanda Mühəndisliyi adlı iki biliyə əsaslanan şirkəti təqdim edirik. Afra qrupun ən böyük istehsal filiallarından olan Afra Yeni Sistemlər Sənaye İstehsalat Şirkəti. Elektrik sənayesində istifadə olunan müxtəlif növ, izolasiyaların istehsalı sahəsində 2010-cu ildə məhdud və təcrübəli şəkildə başlamışdır. 2011-ci ilin ortalarından etibarən kompozit silikon izolatorların kütləvi istehsalına nail oldu. Şirkətin məhsulları Voltage markası altında 2700 kilovat voltaj aralığında müxtəlif profillərdə yüksək təzyiqli və orta təzyiqli silikon izolatorların ən böyük istehsalçılarından biri olaraq müxtəlif xətlər, ayrıcılar, müxtəlif izolatorlar, dəmir yolları, İran və yaxın şərqdəki yüksək və orta təzyiq xətləri üçün atlayıcılar və kəsici qoruyucular kimi də tanınır. Əsas sahələri Şiraz xüsusi iqtisadi bölgəsində yerləşən şirkət. İzolatorların istehsalında istifadə olunan bütün xammalın yerli istehsalı üçün qabaqcıl texnologiya qurmağı bacaran yeganə elektrik izolasiya və izolator istehsalçısıdır. Bu baxımdan bu şirkət təvanir qiymətləndirmə şurası təsdiqini aldıqdan sonra bilik əsaslı şirkət adını aldı və 2 il ardıcıl olaraq 94 və 95-ci illərin sənaye nümunə birimi olaraq təqdim edildi. Bu vaxt Afra kolleksiyasının başqa bir qolu olan Afranın yeni elektrik izolyatorları şirkəti. Elektrik sənayesinə yeni kompozit izolyasiyanın tətbiqi səbəbilə yeni yaranan məlumat bazası adını aldı. Hazırda İran bazarında müxtəlif növ silikon izolyatorları istehsal edən iri İran təchizatçısı olan müasir Ağcaqayın sistemlərinin istehsalı üçün mallar, müvafiq beynəlxalq, kəmiyyət və keyfiyyət standartlarına tam uyğun gələn və rəqabətli bir qiymətə satılan 93%-dən çox daxili əlavə dəyərə malikdir. Bu şirkət 1397-ci ildə ikinci növ biliklərə əsaslanan istehsal şirkəti olaraq bu sahədə fəaliyyət lisenziyasını əldə edə bildi. Afra Yeni Sistemlər Şirkəti Keyfiyyət İdarə Etmə Sisteminin yanında Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi Sisteminə və Əmin Muhafizəsi və Sağlamlığına Rəayət Olunmasını Təmin Etmək üçün ISO 9001-2015, ISO 140001-2015, ISO 18001-2007-yə əsaslanan Vahid İdarə Etmə Sistemi qurmuşdur. Yeni dizaynlarını inkişaf etdirmək üçün şirkət, iki üçlü izolyator və ayrıcı izolyatorun da patentini aldı. Yeni dizaynları müştərilərə təqdim etmək üçün sənaye nümunələri şəklində 4 məhsul nümunəsi qeydiyyata alınmışdır. Şirkət həməşə beynəlxalq və yerli sərgilərdə fəal olmuşdur. Əziz dinləyicilərimiz, İran Bazarı verilişini dinləyirsiniz. Hal-hazırda Təbriz Radiosundan inşallah ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız. Bildiyiniz kimi, İranda elm təməlli şirkətlərin birini sizə təqdim edirik, dəvət edirik. Verilişimizin davamında bizimlə yol bir olasınız.
başımda duman göründü, duman göründü. Geçti hayalimden öz güzel yurdum, dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Hazar denize te aşkımla coştum, dünyalar içimde sanki bir hoştum. Vətən arzusu ilə nəğmələr qoşdu, tufanlar qarşında dəstan göründü, dəstan göründü. Vətən arzusu ilə nəğmələr qoşdu, tufanlar qarşında dəstan göründü, dəstan göründü.
Aziz dostlarımız, İran Bazarı verilişində Aryo Enerji Vanda Mühəndislik Kompaniyası fəaliyyətləri ilə tanış olacağımız başqa bir bilik əsaslı şirkətdir. Buyurun. Aryo Enerji Vanda Mühəndislik Kompaniyasının illərlə nüfuzlu şirkətlərlə əməkdaşlıq etdiyi və müqavilələr bağladığı fəaliyyəti, Bu şirketin 2011. ilde qurulmasına sebep oldu. Neft, gaz ve neft kimya sanayisi, turbinler, kompresorlar ve nasoslar için hassas hava hissaları ve fırlanan avadanlıkların tedarikü ve istehsalı, texniki birliklerin hazırlanması, yığılması ve hissaların eyniləşdirilməsi, mexaniki hissaların dizaynı, modelləşdirilməsi ve təhlili, yəni istruktur, termal ve dinamik baxımından. Komponentler ve mexanizmler, habelə qaz turbinli termokopullar kimi bu avadanlıqların idarə etmə komponentlerinin istehsalı ve lokalizasiyası, şirketin Aerokosmos, neft, gaz, neft kimya, elektrik istansiyaları, fabrikler ve diğer sahalarda gördüğü işler arasındadır. Şirkət aviasiya sənayesinin mühəndisliyi, dizaynı və inşası sahəsində 10 illiklər boyu təcrübəsi olan insanların təcrübəsi, tədqiqatı və bilikləri. Eləcə də Neft Nazirliyinin tabeliyində olan şirkətlərdə təcrübəsi olan və nüfuzlu universitetlərin məzunları ilə dəstəklənir. Ki, xarici tərəfdaşların həmkarlığı və elmi vasitəsilə yerli istehsal sənayesində inkişaf etdirmək və yenilik etmək üçün səy göstərmişdir. Görkəmli sənayenin həssas hissələrinin inzarçılığını pozmaq və bir neçə vacib və strateji sənayi sahələrində uğur qazanmaq üçün şirkətin araşdırma və sənayi fəaliyyətlərinə uyğun olaraq Vanda şirkəti Elm və Texnologiya üzrə vitse-prezident tərəfindən biliklərə əsaslanan bir şirkət olaraq qiymətləndirildi. Nəhayət 1397-ci ildə iki tipli biliklərə əsaslanan bir istehsal şirkəti olaraq bu şirkət bu sahədə fəaliyyət lisenziyasını ala bildi. Bu kolleksiyanın məqsədi yeni və qabaqcıl texnologiyalarla qarşılaşmaq və İran sənayesini tanıtmaq üçün bu istiqamətdə addımlar atmaq öfüqü ilə aviasiya, neft və s. kimi görkəmli sənaye sahələrinə texniki xidmətlər göstərməkdir. Daimi dostlarımız növbəti İran bazar verilişində İranda M təməlli iqtisadiyyat və iki şirkətin bu əsasda fəaliyyət göstərmələri ilə tanış olduq. Növbəti verilişlərimizdə başqa mövzularla efirə çıxacaq. Verilişi təşkil etdi hörmətli prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə. Səs mühəndisimiz cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimiz web saytımızda da yerləşdiriləcəkdir. Alıb təkrar dinləmək mümkündür əzizlər. Hamınızı Allaha amanat edirik. Özünüzə yaxşı baxın. Gülə gülə.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran, Rusya və Ukrayna arasında vasitəçilik etmək niyyətindədir. İran parlamentinin vitse-spikeri Bakıda açıqlama verdi. Ermənistan sülh imzalanması üçün real addımlar atmır. Və İsveç Xarici İşlər Naziri NATO-ya üzvlük ərizəsini imzaladı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzda mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikası Rusiya və Ukrayna arasında vasitəçilik etmək niyyətindədir. Bu bəyanatla İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü çıxış edib. Ayrayvinin məlumatına əsasən Səid Xətibzadə bildirib ki, İran Moskva ilə Kiyev arasında vasitəçilik və münaqişənin həlli istiqamətində səylərini bərpa etmək niyyətindədir. Biz Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münaqişənin həllinə bacardığımız qədər və hər iki tərəf hazır olduğu qədər töhfə verə biləcəyik. İran İslam Respublikası inşallah yeni bir fəaliyyətə başlayacaq. Bu münaqişənin həlli üçün səylərimizin bir hissəsidir, deyə Xətibzadə vurğulayıb. O, həmçinin qeyd edib ki, hər iki tərəf İranın vasitəçiliyini ciddi qəbul edir. Xətibzadənin sözlərinə görə bu, həm İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyanın səfərləri zamanı, həm də Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Koleyba ilə təmaslarda bildirilib. İran İslam Şura Məclisinin sədrinin birinci müavini ölkənin qonşularla yaxşı münasibətlərin qurulmasının tərəfdarı olduğunu bildirib. Ayrayıbının məlumatına əsasən Əli Niksad İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən 3-cü ümumi konfransında deyib ki, İran qətiyyətlə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə çalışır və İran özünə qarşı zalım sanksiyalara baxmayaraq həmişə bölgədə sülhün tərəfdarı olub. Onun sözlərinə görə İran xarici siyasətdə qonşularla yaxşı münasibətlərin qurulmasının tərəfdarıdır. Onu da qeyd edim ki, pandemiyadan digər ölkələr kimi İranda ziyan çəkib, iqtisadiyyatın bərpası bütün ölkələrin gündəmindədir, Əli Niksad deyib. İran Milli Qaz Şirkətinin sədri bəyan edib ki, bu ölkə təbii qazın Azərbaycana ixracı üçün lazımi tədbirlər görəcək. Ayrayıbının məlumatına əsasən Məcid Çəgini qeyd edib ki, İran digər ölkələrlə qaz ticarətinin bərpası üçün lazımi səyləri göstərəcək. Qazın qonşu ölkələrə, o cümlədən Türkiyə, İraqa da ixracı üçün lazımi tədbirlər görəcək. Onun sözlərinə görə, Türkiyə və İraqa qaz ixracına dair müqavilənin uzaldılması üçün danışıqlar aparılır. Hər iki ölkə qaz ixracının artılmasını tələb edir. Çəgini vurğulayıb ki, Türkiyə və İraq İrandan qaz idxalını artırmağı xahiş edir. Türkiyə ilə danışıqlar aparılır, onlar müqavilənin uzaldılmasında maraqlıdırlar və İrandan qaz idxalı imkanlarının artılmasını tələb edirlər. Çəgini həmçinin bildirib ki, bu məsələ müzakirə olunur, işçi qrup yaradılıb və o, potensialını artıraraq müqavilənin mədəniyyətinin uzaldılmasına çalışacaq. İraqın ixrac müqaviləsi gələn il başa çatır, baxmayaraq ki, onlar uzaldılmasını tələb ediblər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü ümumi konfransı keçirilib. APA xəbər verir ki, tədbirdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının baş katibi Türkiyə, Pakistan, İran, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızistan parlament rəhbərlərinin başlığı ilə nümayəndə heyətləri iştirak ediblər. Son məlumata görə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü ümumi konfransında Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Sənədi Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, İran, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızistanın parlament rəhbərləri imzalayıblar. Azərbaycan əraziləri ən çox minalı alan ölkələrdən biridir, ancaq bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlardan ən az maliyyə yardımı alan ölkədir. Axar Dataz xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü ümumi konfransında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan Azərbaycanın sülh müqaviləsi ilə bağlı təklifini qəbul etdiyini bəyan edib. Ancaq bununla bağlı real addımlar atmır deyə Sahibə Qafarova bildiribdir. Cənubi Qafqaz üzrə 3+3 Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya, Türkiyə və İran platformasının ikinci iclasına hazırlıq gedir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko TASA müsahibəsində bildirib. Rusiyalı diplomat 3+3 platformasını perspektivli mexanizm kimi dəyərləndirib. Onun sözlərinə görə 3+3 platformasının ikinci iclasında hazırlıq gedir. Andrey Rodenko vurğulayıb ki, ikinci iclası ilin birinci yarısının sonuna qədər keçirməyi nəzərdə tuturlar. Xatırladaq ki, birinci iclas ötən ilin dekabrında Moskvada keçirilibdir.
سکیز مای تاریخی اوچون ایرانان سینوپتیکا مرکزی هوا شرایطینا بو پراغنوزو گویر. پایتاق تهران شهرنده هوا از بلودلو و چن اولوب اخشام چاقی یارون بلودلو اتشاجای تمپراتور مصبت 15-28 درجه اولاجاق. Təbrizdə Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti az buludlu hava şəraitini əvəz edib gəhdən küləy əsəcək. Təbrizdə temperatur müsbət 10-22, Culfada isə müsbət 12-26 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz şəraitindən qismən buludlu şəraitinə dəyişilib gəhdən şiddətli küləy əsəcək. Temperatur müsbət 15-31 dərəcə olacaq. Qumda hava az bulutlu olub, bəzi saatlarda şiddətli küləh əsib çən olacaq. Temperatur müsbət 16-35 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Bələsvar şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti bulutlu hava şəraiti ilə yer dəyişib, gəhdən çən olacaq. Ərdəbildə temperatur müsbət 8-14, Bələsvarda isə müsbət 12-24 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti yarım bulutlu hava şəraitini əvəz edib çən olacaq. Temperatur müsbət 14-24 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 18-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi günün ikinci yarısında mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti. Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında 18 mayda əksər rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti və gündüz isə 11-16 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. BMT-nin Yəmən işləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ali Saudun təcavüzlərinə işarə etmədən dedi, Yəməndə atəşkəsin uzaldılmasına çalışacağıq. Əl-Məsirənin çərşənbə günü verdiyi xəbərə görə BMT-nin Yəməndəki nümayəndəsi Hans Kronberg deyib, biz Yəmənin qarşısında olan problemləri həll etməyə çalışırıq. Kronberg, Ali Saud təcavüzkar koalisiya tərəfindən atəşkəsin pozulmasına işarə etməyib. Kronbergin atəşkəs haqda sözləri elə bir haldadır ki, bundan öncə Yəmənin Milli Nicat Dövlətinin siyasi bürosunun üzvü Əli Yəli Qəhum atəşkəsin pozulmasının davamı haqda xəbərdarlıq etmişdi. İsveçin Xarici İşlər Naziri Ann Linde ölkəsinin NATO-ya daxil olması üçün müvafiq ərizəni imzalayıb. Russia Today xəbər verir ki, bu barədə İsveçin Alyansdakı nümayəndəliyinin məlumatında gəlibdir. Bugün səhər çağı İsveçin Xarici İşlər Naziri Ann Linde İsveçin NATO-ya daxil olması üçün ərizəni imzaladı deyə ötən gün o qeyd edibdir. Qeyd edək ki, Rusiya NATO-nun o ölkə sərhədlərinə yaxınlaşmasını Ukraynaya hərbi müdaxiləsinə əsas gətirdi ki, lakin görünən bu hücum Rusiyanın qonşularını NATO-ya qoşulmağa daha çox tərğib etməkdədir. Yunanistan ABŞ-la 5-ci nəsil F-35 qırıcı bombardımançı təyyarələrinin alınması üçün yaxın günlərdə danışıqlara başlayacaq. Anadolu xəbər verir ki, bunu Yunanistanın baş naziri Kiriakos Miçotakis deyibdir. Müdafiə sənayilərimiz arasında uzun müddətli əməkdaşlığı davam etdiririk. F-35 təyyarələrinin əldə olunması prosesinə başlayırıq. Ümid edirik ki, bu fantastik təyyarəni 10 il ərzində Yunanistan hərbi hava qüvvələrinin tərkibinə qata biləcəyik, Kiriakos Miçotakis bildiribdir. Avropa Birliyi ərazisində silahlı münaqişə baş verəcəyi təqdirdə Gürcüstan və Moldovaya da Ukraynaya göstərdiyi dəstəyi verməyə hazırdır. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasət üzrə Ali nümayəndəsi Josef Borrell deyib. Biz Gürcüstana çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün hər cür kömək edəcəyik. Bilirik ki, Gürcüstan və Moldova Rusiyanın təhlükəsini hiss edir və biz Ukrayna məsələsində olduğu kimi onlara dəstək verməyə hazır olacağıq. Xoşbəxtlikdən Gürcüstan və Moldovada müharibə yoxdur, Borrell bildirib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə günü may ayının 18-i və şəvval ayının 16-sında Bakının şərqi vaxtı ilə günorta zamanı saat 12:37 dəqiqədə deyiləcəkdir və saat 20:08 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq, sağ olun.
Əziz dostlarımız, bu dəqiqə sizlərə bugün tarixindən bir səhifə kolleksiyasından daha bir proqramı təqdim edirik. Bugün, çərşənbə günü Hicri Şəmsi 1401-ci il, Ordubehşt ayının 28-i, Hicri Qəməri 1443-cü il Şəvval ayının 16-sına bərabərdir və miladi 2022-ci il mayın 18-inə təsadüf edir. İran təqvimində Ordubehşt ayının 28-i İranın məşhur alimi, şairi və mistik həkim Ömər Xəyyamın anım günü adlandırılıbdır. İranın filosofu, riyaziyyatçısı, astronomu, həkimi, şairi və böyük yazıçısı Əbülfəth Ömər ibn İbrahim Xəyyam Nişaburi Hicri 5-ci əsrin sonu və 6-cı əsrin əvvəllərində yaşamışdır. Xəyyam Hicri Qəməri 417-440-cı illərdə Nişaburda anadan olmuşdur. Xəyyamın sağlığında şöhrəti daha çox müdriklik, tibb, astronomiya və riyaziyyat sahələrində olub. Lakin bugün o, dünyada incə fəlsəfi rubaiyyatı ilə tanınır. Xəyyamın rubaiyyatı dünyaca məşhurdur və dünyanın əksər dillərinə tərcümə olunub. Xəyyamın riyaziyyatda bir neçə məşhur əsəri var ki, onlardan ən məşhuru Cəbr və Qarşıdurma kitabıdır. O, həmçinin İran təqviminin düzətməsini öhdəsinə götürüb və bir rəsədxana da təsis edib. Varlığın ümumi cəhətləri haqqında risalə, Noruznama və təbiət haqqında risalə bu böyük İran harifinin digər mühim əsərləridir. İki
218 il əvvəl 18 may 1804-cü il tarixində belə bir gündə Fransa senatının təsdiqi ilə Napoleon Bonapart bu ölkənin imperatoru oldu. Beləliklə, Fransa inqilabının qələbəsindən 15 il sonra bu ölkədə avtoritar rejim yenidən quruldu. Təbii ki, 10 il sonra, 1814-cü il aprelin 11-də Napoleon Bonapartın Avropa hökumətlərinə qarşı müharibədə məğlub olması və sürgün edilməsindən sonra onun hakimiyyəti başa çatdı. ...192 il əvvəl 1830-cu il mayın 18-də Fransa ordusu Əl-Cəzairi işgal etmək üçün əməliyyata başladı. Fransanın avtoritar kralı, 10-cu kralın bu agresiv əməliyyatın başlamasına göstəriş verməsi bəhanəsi belə oldu ki, Əl-Cəzair hökumdarı 3 il əvvəl Parisi Fransadan 7 milyon frank alacağı ilə hədələmişdi. Əl-Cəzair xalqı Fransa hakimiyyətinin düşündüyündən fərqli olaraq öz ölkələrinin işgalına güclü müqavimət göstərmiş, hətta ölkə Fransız qoşunları tərəfindən işgal edildikdən sonra da Əmir Əbdülqadir Əl-Cəzairi illərlə onlara qarşı mübarizə aparmışdır. Fransız müstəmləkəçiləri Əl-Cəzairi fəth etdikdən sonra 130 il ölkənin sərvətlərini talan edərək xalqını qətlə yetirdilər. Nəhayət Əl-Cəzair xalqının Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizəsi 1 milyon yarım Əl-Cəzairlinin öldürülməsi ilə başa çatdı və bu ölkə 1962-ci ildə müstəqillik qazandı. Və 45 il əvvəl 1977-ci il mayın 18-də belə bir gündə Beynəlxalq Müzeylər Komitəsinin 12-ci Baş Assambleyasının qərarına əsasən bugün Ümumdünya Müzeylər Günü adlandırılıb. Bu forumun mühüm məqsədlərindən biri də bütün dünyada müzeylərin genişləndirilməsi, mədəni məqsədlərə nail olmaq üçün müzeylərin hər tərəflə əməkdaşlığı, yerli mədəniyyətin məhv edilməsinin qarşısının alınması və yad mədəniyyətlərə qarşı sədd yaradılmasıdır.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Vəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Finlandiyalı həmkarı Sauli Niinisto telefon danışığı aparıb. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə tərəflər Finlandiyanın NATO-ya üzvülüyü üçün müraciət etmək niyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Putin qeyd edib, ənənəvi hərbi neytrallıq siyasətindən imtina etmək səhv olardı, çünki Finlandiyanın təhlükəsizliyinə heç bir təhdid yoxdur. Ölkənin xarici siyasətində belə bir dəyişiklik uzun illər ərzində mehriban qonşuluq, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq ruhunda qurulan və qarşılıqlı faydalı olan Rusiya-Finlandiya münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. NATO-nun öz sıralarını genişləndirməsinə, Rusiyanın sərt etiraz etməsinə baxmayaraq, İsveçin də mayın 17-sində NATO-ya üzvülüyü üçün müraciət edəcəyi gözlənilir. Plana görə iki şimallı Avropa ölkəsi eyni vaxtda Brüsselə sənədlər göndərmək istəyirlər. Türkiyədə hələlik bu iki ölkənin NATO-ya daxil olmasının əleyhinədir. Hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi radiomuza müsahibə verib bərabər işləyirik.
Əvvəlcə də söhbət eləmişdik. Rusiyanın Ukraynaya hücumunun əsas hədəflərindən biri, yəni demək olar ki, əsas hədəfi ibarətdir bundan ki, NATO-nun öz sərhədlərinə yaxınlaşmasının qarşısını alsın. Belə ki, Rusiya NATO-nu, xüsusən NATO-nun onun sərhədlərinə yaxınlaşmağın və onun strateji silahların rəsəd eləməsini, onları gözətləməsini öz mövcudiyyətinə və təhlükəsizliyinə böyük bir xətər və təhlükə bilir. Ona görə Rusiya elan edibdi Ukrayna həmləsindən hədəf NATO-nu uzaqlaşdırmaqdır. Və biz də söhbətlərimizdə bunu qeyd eləmişdik ki, Rusiyanın hədəfi bundan ibarətdir ki, qonşu ölkələri, yəni keçmiş Sovet İttifaqından ayrılan ölkələri və ya başqa ölkələr ki, Rusiya ilə sərhəddilər, onları Baltik ölkələrinin NATO-a qoşulmağın müsərrəf eləsin və onlara bu qoşulmanın nə qədər təhlükəli olduğunu göstərsin. Nəzərə gəlir indi ki, Qərb, əsasən Amerika, ki, NATO-nu komandarlıq eləyir, NATO-nun fərmandəhidir. NATO əks hücuma keçib, bu dənə Rusiyanın metodu ilə, yəni çalışır ki, Rusiyanın ətrafında olan ölkələri NATO-a gec-tez üzv eləmək istəyirdi. İndi bu fürsətdən istifadə eləsin, NATO-a üzv eləsin, çünki Ukrayna məsələsində Rusiya hətta indi hər halda beynəlxalq səviyyədə sıxışdırılıb və bu fürsətdən istifadə eləsin, yəni fürsət tələqliq eləsin. İndi buna Rusiya nə qədər, yəni o cümlədən Finlandi və ya Suedi. Çünki bilirsiniz ki, Finland Rusiya daha yaxındır, yəni St. Petersburgdan Finland sərhədləri görsənir, yəni belə yaxındır. Ona görə bu məsələyə indi Rusiya nə qədər yaxınlaşacaq, nə qədər razılaşacaq və nə cür buna qarşı duracaq, bu məsələ bir miqdar həssas məsələdir. Və Rusiyada ola bilsin ki, bunun qarşısını almaq üçün bu ölkələri hətta nüvə silahı ilə hədələsin. Necə ki, bu yaxınlarda, yaxın günlərdə Rusiya məqamları tərəfindən hətta nüvə silahından istifadə eləmək demək olar çox bəid və ya qeyri-mümkün görsənməyib. İndi bu bir haldadır ki, Baltik ölkələri xüsusən, yəni Danmark, Sued, Norveç və qonşu ölkələri, onun Baltik ölkələri həm dövlətləri və həm xalqları çox macərası ölkədə ölər. Bunlar umumən aramış asayiş istəyirlər, onlarda təminat ictimai xüsusən yuxarıdır, sosial ictimai xidmətləri çox yüksəkdir. Təbiidir ki, onların belə bir NATO-a üzv olmağı və ya Rusiya əleyhinə bir cipiyyat çeşməyi onların bu aramışların və bu rahatçılıqların pozacaq və xalqın fikir dağıntısına səbəb olacaq. Bu ola bilsin ki, hətta onların ölkələrin bir müharibə torpağına da çevrilsin. Təbiidir ki, orada o ölkələrdə bu məsələ ilə müxalif olanlar olacaq və xalq tərəfindən buna qarşı durulacaq. Amma ya Sued və ya Danimarka Nə qədər eləyə bilər Qərbin fişarı barəsində davam gətirsin? Nə qədər eləyə bilər NATO-nun istəyinə yox desin? Kimi miqdar bu məsələ çətindir, çünki bu ölkələr bir-birləri ilə hər halda yoxun əməkdaşlıqları var və onların bir-birləri ilə əməkdaşlığı onların sosial həyatlarında demək olar toxuyubdur, bir-birinə keçmiş bir ölkədirlər. Məsələn, biz gördük ki, İngiltərənin Avropa İttifaqından ayrılmağı necə sarsıntılara səbəb oldu. İndi təbiidir ki, bu ölkələrdə də onlar bir tərəfdən Avropaya və NATO-a yox deyə bilməklər, başqa tərəfdən Rusiya ilə qonşudurlar, Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyirlər, xüsusən Danimarka və bu yaxında Danimarka prezidenti ilə Putinin görüşündə də orada Putinin əsas söhbəti bu idi ki, indi problemimiz var, Rusiya sizə təhlükədir, indi əlan təhlükədir, vaxt sizə təhlükədir, təhlükədir yaratmayıbdır və sülh içində kesinir. Nədən istəyirsiniz NATO ittifaqına qoşulub, macəracılıq eləyəsiniz? İndi hər halda bu işin ağıbəti hara çəkəcək? Yəqin ki, Amerika bu işin başındadır. Amerika Birləşmiş İştətləri bu məsələdə heç günə zərər görmür, yəni ziyan çəkmir. Otdan çox uzaqdır, o minlər kilometr o tərəfdə yerləşib, vəli o Avropanı bu tərəfdən, o Şərq Avropanı bu tərəfdən qurdalayır və bu otu yandırıb, indi Ukraynanın otunun tüstüsü Amerikaya heç zərər deyiləmək, heç ziyanı da yoxdur, heç əsəri də yoxdur. Bəlkə ona daha sərfəlidir, yəni səhərləri Danimarka, Almanya, Suet, Norveç, başqa ölkələri bunlar əgər gestələr, hərbi bir sursat istəsələr alırlar, bunu kimdən alacaqlar? Bunu Misirdən, Bangladeşdən ki, almayacaqlar, Amerikadan alacaqlar hətta, Britaniyadan alacaqlar. İndi odur ki, bu ölkələr də çalışır buralı hər halda təhsin və öz demək olar, rukub, rakit iqtisadların indi pandomidən sonra xüsusən bu ölkələrin iqtisadları çox sədəmə görüb. İndi çalışırlar ki, bu fürsət tələflik eləsinlər, Avropalıların gözünə ot düşsə də evlərinə, ot düşsə də gözlərinə tüşü dolsa da, Amerikalılar, xüsusən İngiltərə ki, İngiltərə ilə Amerika daha uzaqdır bu müharibə ocağına. Onlar bunun faydasını aparsın, silah sursat satsın bu ölkələrə. Əslində baxanda burada heç insani məsələ yoxdur və birindən müdafiə eləmək və ya qorumaq və ya Avropanı ya Danimarkanı, Suedi qorumaqdan əvvəl Amerika və İngiltərə bu məsələdən öz çıxarlarını, öz mənfəətlərini axtarırlar və təəssüf ilə belə bir dünyada yaşayırıq.
Bəli, Finlandiya ilə İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə ilgili siyasi analitik Cam Doktor Rəhmətullah Şərifin işdi. Sağ olsun. Rusiyaya qarşı sanksiyalar ayrı-ayrı ölkələrdə aclıq ehtimalı və beynəlxalq ərzaq böhranına gətirib çıxaracaq. Bu barədə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri mavini Dmitri Medvedev öz Telegram hesabında yazıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Medvedev deyib, ayrı-ayrı dövlətlərdə aclıq ehtimalı ilə beynəlxalq ərzaq böhranı baş verəcək. Anti-Rusiya sanksiyalarından sonra Ukraynadakı vəziyyətin nizamlanmasında effektliyini sübut edə bilməyən beynəlxalq institutların fəaliyyətində tənəzzül yaşanacaq. Qərb ölkələri Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Rusiyaya qarşı bir neçə dəfə sanksiya paketi tətbiq edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib, Rusiyanı cilovlamaq və zəiflətmək siyasəti Qərbin uzunmüddətli strategiyasıdır və sanksiyalar bütün qlobal iqtisadiyyata ciddi zərbə vurub. Onun sözlərinə görə Qərbin əsas məqsədi milyon